Ja rudens dzirdējām, dārza darbi aktuāli, bet vēl rudeni var atpazīt pēc tā, ka biežāk dzirdam kādu netālu klepojam, šķaudām, puņķojamies un pēdējo pāris gadu pieredze mudina no šādiem cilvēkiem turēties pa gabalu. Oficiālā COVID-19 statistika liecina, ka pēdējās pāris nedēļās ik darba dienu COVID-19 tiek konstatēts ap 800 cilvēkiem, bet pirms mēneša tāda bija vairāk, 1200-1700 dienā. Kāda ir situācija ar saslimstību? Šobrīd esmu sazinājies Rīgas Radiņu universitātes infektoloģijas katedras profesoru, kur strādā arī Rīgas Austrumu slimnīcā, Indra Zeltiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, skatoties slimību un profilaks centra datos, izskatās, ka rudenim ieskrienoties saslimstība ar COVID-19 iet mazumā, vismaz lejupējoša tendence. Kāda ir tā situācija no jūsu profesionālā skatu punktu?
Patreiz situācija diezgan piesardzīga, vērtējam, protams, oficiāli arī visos startautiskos avotos tiek ziņots, ka šī mirklī Eiropā un Latvijā samazinās saslimstība ar COVID-19. Tas procents ir apmēram pat 15% pēdējās nedēļas laikā, kā arī samazinās stacionāto pacientu skaits. Mums to ļoti gribētu uzvērtēt pozitīvi, bet ir vēl svaigā atmiņā, kāds notika iepriekšējos gados, kad ar vīrusu infekcijām nekad neko līdz galam skaidri nevar zināt. Tiek lēsts, ka tomēr decembra mēnesī, sākot no novembra vidus, plūst tāds neliels vilnis ar jaunu COVID uzliesmojumu, jo ir šie omikronu jaunie varianti, kas reģistrēti jau 5 Eiropas Savienības valstīs un iespējams, ka tie tomēr tādu mazu slimības pieaugumu radīs. Novembra beigas, decembris. Mēs neesam pavisam pametuši satraukumu par šo saslimšanu.
Tā kā dati ir pozitīvā virzienā, bet hop, vēl nevarētu teikt, ka COVID-19. Jā, bet tomēr, skatoties uz tiem skaitļiem, tas saslimušo skaits ir visai liels pie šādiem skaitļiem pirms gada. Visticamāk, viss būtu aizslēgts, bargi ierobežojumi. Kas šoreiz ir savādāk?
Ļoti daudz, kas ir savādāk. Pirmkārt, tomēr, paldies Latvijas iedzīvotājiem, kas diezgan labā procentuālā skaita ziņā ir savakcinējušies. Vismaz ar pamatu vakcinācijas kursu, ierobežojumu vai citu iemeslu dēļ, daudz cilvēku ir vakcināti un tamdēļ saslimšana šobrīd noritas vieglāk, stipri vieglāk, līniski arī tas omikronu variants pats par sevi rada tādu parastu saaugstēšanās slimības gaitu. Ļoti viegli sajaukt ar citiem respiratoriem vīrusiem un būtībā mēs jau sākam sadzīvot ar šo COVID-19 infekciju, kā ar jebkuru rudens vīrusu infekciju, kuru pazīstam jau ļoti sen.
Tāda gripiņa, esmu dzirdējis cilvēks sakot. Nu, nav pat vērts iet testēties, nu kāda atšķirība ir vai nav.
Tāda viedokļa arī ir gadījušies, un droši vien, ka ir kaut kāds pietiekami liels skaits cilvēku, kur netestējas pāris dienas paslimo, un pat nav tas oficiāli reģistrēts, ka tas ir bijis COVID.
Jā, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka tikai piekdaļa gatavojas vakcinēties pret COVID-19, pret gripu vēl mazāk, jo ja būs lēms, tad var, kā jūs pat arī teicāt, izslimot un miers. Ja vairs nav tik bīstams vīruss, tad varbūt tiešām tas pareizais ceļš nevakcinēties.
Šī ir vienīgā tendence, kas man ārkārtīgi satrauc COVID-19 aspektā, un jā, es arī to pašu dzirdēju, sabiedriskais viedoklis ir tāds, ka nu jau pietiek, vakcīna vairāk nebūs vajadzīga, obligāti tā nav, certifikāts nekur neprasa, bet kopumā, cik cilvēku atmiņa ir īsta, ja vēl pirms gada mēs bijām ļoti nobijušies un skaidri sapratām, ka mūsu bērni nevarēs iet klātienē skolā un vispār ierobežojumi būs, un tā arī bija vēl šogad, tikko, gada sākumā. Tad tā cilvēku atmiņa ir tik īsta, un viņš ir gatavs šo veiksmes stāstu faktiski savā ziņā, kas tagad ir noticis, kas slimība ir kļūst parasta, viegli palaist vējā. Nevietot nepieciešamās vakcinācijas, gripas epidēmija notiek laikam, un tas ir ļoti līdzīgi, un tik un tā cilvēkiem ir ierobežojumi smagas slimības norises, un beigās, diemžēl, kāds arī nomirst. Gribētu uzturēt to labo sajūtu, bet to var noturēt tikai tad, ja cilvēks saprot, ka tā balsta vakcinācija ir nepieciešama. Vismaz riska grupa iedzīvotāji.
Jā, kā ir ar citām infekcijas slimībām? Tās arī kopš ierobežojumu un atgādinājumu biežāk mazgāt rokas, vairs, ka tie nav visās malās atgriežas?
Jums ir pilnīgi taisnība. Pāris gadus mēs esam dzīvojuši bez klasiskām gripas epidēmijām, bez citām zināmām vēsturiski pazīstamām mums pašiem vīrusu infekcijām. Viņas atgriezīsies. Tagad, kad cilvēku ierobežošana ir beigusies un tuvākajā laikā nu, tik tiešām netiek nekādi plānoti, attālināti tādi globāli rīkojumi, kas neļaus bērniem iet skolā, gripa un citas parastās vīrusu infekcijas atgriezīsies ar divkāršu spāru un īpaši skolas vecuma bērni, viņi tās slimības nebūs savā dzīvē vēl sastapuši un tiek lēsts, ka tās slimības varētu arī pat bērnu grupā būt krietni smagāks nekā mēs domājam.